Tatăl meu. În anul 1980, după o lungă și grea suferință, s-a stins din viață mama a doua. A suferit o operație la fiere, după care s-a simțit mai bine pentru o lună. Apoi au început dureri tot mai mari. Doctorii au constatat că are cancer și după 5 luni de dureri cumplite s-a stins din viață. Cu 2 ani înainte de a fi operată mama, tata s-a îmbolnăvit de prostată. După toate analizele făcute, medicii au stabilit diagnosticul cancer la vezică. Boala a durat mult. Tata avea o mare ambiție să nu stea în pat și a dus mult timp boala pe picioare. Dorea foarte mult să rămână în viață. Noi de asemenea doream și credeam că Domnul va face această lucrare, căci nicio boală nu este prea grea în fața puterii sale. Cu toți am insistat înaintea Domnului să-L vindece, dar în urma rugăciunii de mijlocire, Domnul ne-a vorbit că nu se vindecă. Tata va trebui să plece. Tata ne întreba des să-i spunem care a fost răspunsul, dar noi nu îndrăzneam să-i spunem adevărul, pentru că vedeam că prea mult dorea să trăiască. În timpul acesta a trecut mama din viață și aceasta l-a afectat într-atât pe tata, încât a căzut la pat. După mormântarea mamei, l-am luat în familia noastră și l-am dus la un medic specialist pentru a încerca tot ce era cu putință, dar fără niciun rezultat. Atunci au chemat acasă un slujitor al Domnului să-i facă ungerea cu un de lemn după rânduiala bisericii. În timpul rugăciunii, Duhul Sfânt a vorbit printr-un frate. Scurt este timpul și durerile se vor sfârși, căci va părăsi pământul. După rugăciune, fratele prin care a vorbit Domnul a spus că nu va trece mai mult de o lună și bolnavul va fi în țărână. Atunci a înțeles clar și tata că hotărârea nu se schimbă și că mai sunt doar puține zile de suferință. Din acel moment, el s-a schimbat complet. Până atunci vorbea cu noi, se silea să mănânce și cerea să-i punem casetofonul cu cântări și predici. Dar de când a înțeles că va pleca în curând, nu i-a mai trebuit să asculte nimic. Mânca foarte puțin, iar cu noi vorbea foarte rar. Era mereu îngândurat, parcă gândurile lui se concentrau la clipa plecării. A stăruit mult să-l ducem acasă, căci vrea să moară în casa și în patul lui. Spunea că are unele lucruri depuse în rânduială cu privire la familie, la copii, eram 12 copii de la amândouă mame. Unul din frații mei a venit și l-a dus acasă, iar după 2 săptămâni s-a împlinit ce a fost hotărât. Tata a trecut din viață exact cum a spus Domnul, când s-a împlinit o lună de la data lucrării a fost înmormântat. Deși am știut că trecerea lui a fost hotărâtă, noi am fost foarte întristați. Cu 3 zile înainte de a muri, sora mea m-a sunat la telefon spunându-mi să merg acasă că tata este grav de tot și dorește să ne mai vadă odată. Imediat am plecat. Într-adevăr, era foarte bolnav. M-am dus lângă el, l-am sărutat pe față și am plâns pe umărul lui spunându-i: Tată, ai dorit să ne vezi și iată, am venit toți copiii. Spune-ne măcar o vorbă. Ne privea plângând, dar nicio vorbă nu ne-a spus. De câte ori se deschidea ușa, se uita să vadă cine a intrat și din ochi îi curgeau lacrimi pentru că și noi plângeam. L-am rugat din nou: Tată, măcar o vorbă, spune-ne, n-ai nimic să ne spui? A încercat să ne zică ceva, mișca din buze, dar grai nu a avut, iar noi nu am înțeles nimic. Avea dureri îngrozitoare și se chinuia greu. A fost conștient până în clipa plecării, dar de vorbit nu a vorbit nimic. Pe mine m-a durut mult aceasta, cum a plecat tata dintre 12 copii, fără să ne spună măcar un cuvânt. Mă întrebam ce-o fi vrut să ne spună când își mișca buzele și lacrimile îi curgeau pe obraz. În data de 8 octombrie 1980, tata a trecut din viața aceasta în cealaltă. Eu plângeam după el în fiecare zi. A fost un tată bun, care a suferit mult până ne-a crescut și mi-am amintit și de luptele grele ce le-a avut în biserică, fiind conducător de adunare. Mă gândeam, oare s-a împăcat cu toți cei ce au avut divergențe? I-a iertat pe toți? Nu cumva după o viață de pocăință să fi rămas vreo legătură nedezlegată sau cu vreun lanț al răutății și astfel să nu poată ajunge la cununa pentru care a luptat o viață întreagă? Mă acuzam pe mine că nu am vorbit cu el despre aceste lucruri cât a fost la mine, pentru ca el să fie pregătit în această privință. Aceste gânduri mă frământau foarte mult și am vărsat lacrimi cerându-i Domnului să-mi arate unde este sufletul lui și dacă a fost pregătit pentru a-L întâlni pe Domnul. Rugăciunea mea a fost ascultată și după 2 luni și jumătate, în 27 decembrie 1980, Domnul mi-a arătat tot ce am cerut printr-un vis de noapte. Mi se părea că eram în curtea casei părintești. Deodată l-am văzut pe tata intrând în curte. Era îmbrăcat într-o haină albă lungă până la pământ, la față arăta întinerit, cam la vreo 20 de ani era chipul lui, dar trăsăturile feței erau mult mai înfrumusețate. I-am ieșit înainte și am zis: "Cum, tată, ai venit din nou la noi acasă? Acum nu mai este nimic de ascuns. Știm că ai murit și dumneata de asemenea știi că ai murit. Cum de-ai venit din nou acasă?" "Pentru că ați plâns mult după mine," a răspuns tata. "Ați spus că nu v-am spus nimic înainte de a pleca de la voi." Am intrat cu el în casă și am șezut pe patul unde a zăcut cât a fost bolnav. Am șezut lângă el și l-am întrebat: "Tată, când ai plecat dintre noi ai avut dureri mari. Spune-mi cum te-ai simțit. Spune-mi cum te simți acum. Nu te mai doare nimic?" Tata a răspuns: "Nu, acesta este un trup ceresc. În trupul acesta nu mai este suferință, nici durere. Trupul acesta n-are nici greutate. Este ușor ca și un fulg." În vis mi se părea că în jurul lui eram 5 dintre copii. El a ridicat o mână și a zis: "Uitați-vă cum este trupul acesta ceresc." Mâna era transparentă ca la radiografie. "Acum vreau să vă spun de ce nu v-am spus nimic când am plecat dintre voi. Până m-am simțit mai bine, mi-a fost greu să vorbesc despre plecarea mea, pentru că am văzut că voi doreați foarte mult să rămân între voi și eu doream la fel, gândindu-mă că ar fi fost mai de folos să rămân decât să fiu în țărână. Nu știam ce înseamnă să fii mutat la Domnul, crezând că Domnul își va schimba hotărârea și îmi va mai lungi zilele. Nu am vorbit cu voi despre trecerea mea ca să nu vă întristez. Când am văzut că hotărârea nu se schimbă și trebuie să plec, durerile erau deja prea cumplite și nu mai puteam vorbi. Aș fi vrut să vorbesc, dar nu am mai avut grai. Acum vă voi spune ce am vrut să vă spun atunci. Să păstrați sfaturile pe care vi le-am dat când am fost între voi, să păstrați credința adevărată în Domnul Iisus, să fiți meriți și umili și să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea cerească, nu după chipul veacului acestuia, ci așa cum v-am învățat. Să rămâneți la cele smerite, căci smerenia merge înaintea slavei, iar mândria merge înaintea pieirii. Dar lucrul principal este să nu întristați pe Duhul Sfânt. Acesta este lucru de care se ține seama sus. Acolo unde sunt, este un loc bine pregătit, unde se strâng duhurile credincioșilor. Este un loc nisipos și cu verdeață, dar nisipul nu este ca pe pământ, ci este argintiu. Locul acela este străbătut de izvoare limpezi de apă, iar pe marginea lor sunt niște pomi cu frunze late ca palmierii. Noi stăm la umbra lor pe marginea apei și ne odihnim. Este minunat că în timp ce tata povestea cum este locașul de odihnă, mi se arăta în vedenie tot ceea ce spunea el. Noi acolo ne odihnim, dar lucrul cel mai important este că în fiecare dimineață, în răcoarea zilei, vine Domnul Iisus la noi. Îl întâmpinăm cu toții în picioare, apoi El ne spune să ne așezăm și stă de vorbă cu noi. Suntem atât de fericiți când vine Domnul Iisus, încât nu vă pot spune în cuvinte ce bine e acolo cu Domnul. După ce stăm de vorbă, ne spune să ne odihnim că în răcoarea zilei următoare vine iarăși la noi. Acolo ni s-a spus că vom sta până la învierea de apoi, iar la înviere vom fi mutați și vom fi pururea cu El. Locașul se numește Sânul lui Avram. În timp ce tata vorbea, eu îl mângâiam pe mâini și îl sărutam pe față, spunându-mi în gând: "Uite, e un tată cu adevărat, a venit la noi și eram așa de fericită." Amintindu-mi de o soră care murise nu cu mult înainte de el, l-am întrebat dacă a întâlnit-o și dacă ea este în același loc cu el. Tata a zis, nu, nu copii, nu este în același loc. Ea este în alt locaș unde se află cei ce au fost credincioși pe pământ, însă nu și-au păstrat viața în sfințenie până la sfârșit și l-au întristat pe Duhul Sfânt. Ei nu sunt nici cu noi, nici la un loc cu cei răi care nu s-au pocăit și nu l-au cunoscut pe Domnul. Spre deosebire de locul unde suntem noi, Domnul Iisus nu merge deloc la ei. Ei nu-L văd pe Domnul până la judecată. În locul în care sunt ei, în fiecare dimineață merge un înger puternic și stă de vorbă cu ei. El le aduce aminte de tot ce a făcut Domnul pentru ei, iar ei au întristat pe Duhul Sfânt. Ei stau tot timpul sub semnul remușcării și le pare rău de ceea ce au făcut, că nu au prețuit îndeajuns jertfa Domnului Iisus. Lor li se spune că vor trece pe la judecată și după ce vor fi judecați, dacă mila va birui judecata în vederea faptelor ce le-au făcut în numele Domnului, vor vedea pe Domnul. Dacă mila nu va birui judecata, Domnul le va spune că niciodată nu i-a cunoscut. Ei stau tot timpul sub semnul întrebării ce va fi cu ei la judecată. Aceasta este o stare foarte grea pentru unii. Luați bine seama la ce vă spun, nu întristați pe Duhul Sfânt. Efeseni 4, versetele 30 până la 32. Păstrați-vă viața curată, ca atunci când vine timpul să plecați și voi de pe pământ, să fim toți împreună cu Domnul. Prin orice greutăți și încercări veți trece, luați bine seama ce vă spun, nu întristați pe Duhul Sfânt, ca să aveți parte de întâia înviere. Eu mă gândeam la marea bucurie ce mi s-a dat să-L văd și să-L aud. Atât de mult mă bucuram de sfaturile ce mi le dădea, încât m-am gândit că ar fi fost bine dacă toți frații și surorile mele le-ar fi putut auzi. Gândindu-mă așa, am zis, Tată, știi că ai 12 copii și toți te-am iubit și le este dor de dumneata și ar vrea să te vadă și să te audă. Dacă ai venit acasă pentru mai mult timp sau pentru câteva zile, ce zici, n-ar fi bine să trimitem după toți copiii ca să vină să te vadă? El s-a uitat cu drag la noi și a zis, Nu, copii, nu trimiteți după ei, eu pentru voi am venit. Voi m-ați iubit mai mult, ați plâns mai mult după mine. Pentru ei e destul să le spuneți, să asculte sfaturile ce vi le-am dat și să-și îndrepte pașii după cuvântul Domnului, păstrând credința adevărată. Vreau să vă mai spun un lucru. Cât s-a ținut în mormântarea trupului meu, Duhul meu era deasupra sicriului și am văzut tot. Am văzut cum plângeți în jurul sicriului și vă părea rău după mine, dar i-am văzut pe unii dintre copiii mei și frații voștri că n-au plâns. Nici nu le-a părut atât de rău, de aceea nu prea au stat lângă sicriu. Lor le este de ajuns să le spuneți ce v-am spus. Am văzut cum s-a făcut serviciul de mormântare, Duhul meu era deasupra sicriului la cimitir. Când trupul mi-a fost pus în groapă și acoperit cu pământ, Duhul meu s-a înălțat la locul de odihnă. În timp ce vorbea, deodată a dispărut din mijlocul nostru. Noi am rămas uitându-ne unul la altul mirați. Ce a fost aceasta? A fost tata între noi, a vorbit cu noi și deodată a dispărut. Vorbeam între noi și tot ceea ce ne-a spus el despre locul de odihnă, dar discuția noastră a fost întreruptă, căci tata a apărut din nou, fără să se fi deschis o ușă. Atunci eu l-am întrebat, Tată, te rog să ne spui cum s-a întâmplat. Ai fost între noi și dintr-o dată ai dispărut, iar acum ai apărut iarăși. Tata a zis, O, aceasta este o mirare pentru voi? V-am spus că în răcoarea zilei vine Domnul Iisus la noi și noi trebuie să-L întâmpinăm toți în picioare. Apoi Domnul stă de vorbă cu noi, dar trebuie să fim toți prezenți și nici unul să nu lipsească. Am plecat pentru că a trebuit să fiu prezent acolo să-L întâmpin pe Domnul. Acum Domnul Iisus a stat de vorbă cu noi și a plecat în locașul slavei, iar eu m-am întors la voi să mai stăm de vorbă. Dar cum, tată, am zis eu? Cum ai parcurs o distanță atât de mare, atât de repede? Te-ai dus, ai stat de vorbă cu Domnul Iisus și te-ai întors. M-am uitat la mâinile lui și mi se păreau că sunt foarte fine și lucioase. M-am gândit că sunt așa din cauza vitezei cu care s-a dus și s-a întors. Tata mi-a răspuns. M-am dus cu calul de foc și m-am întors cu calul de foc. Atunci m-am gândit, până acum tata ne-a povestit clar, dar acum ne vorbește în pilde și nu înțelegeam. Am îndrăznit totuși să-l întreb, Cum vorbești, tată? Care-i calul de foc cu care te-ai dus?" Ne-a arătat o vergea cum ar fi o coadă de undiță, lungă cam de 2-3 metri, de culoarea alb și de fie, iar de la un capăt la altul era legat mai larg, pe lângă vergea, un fiu auriu de grosimea degetului mic. El mi-a zis: "Acesta e calul de foc." Când am urcat, m-am prins cu mâinile de capătul de sus al firului și puterea Duhului Sfânt m-a înălțat. Când am coborât, am stat cu picioarele pe capătul de jos al firului, cu mâinile m-am ținut de vergea albă și prin puterea Duhului Sfânt am coborât. Fiind mai curioasă din fire, am luat de la tata din mâini a ceea ce el numea calul de foc, ca să-l pipăi, să-l văd și eu cum este când îl ai în mâini. Când am atins vergeaua si de fie, am simțit o putere foarte mare care m-a pătruns din cap până în tălpile picioarelor, dar când am pus mâna să pipăi firul auriu, am simțit un curent puternic ca și cum aș fi atins un fir de înaltă tensiune, iar corpul meu pământesc a fost gata să se descompună pentru că nu a putut suporta acea înaltă putere. Nu pot exprima ce am simțit în acel moment, dar mi-am dat seama că în trupul pământesc nu-i cu putință să suporți această putere. Am lăsat repede firul strigând: "Tată, de ce nu mi-ai spus că firul cel auriu este înalta și minunată puterea Duhului Sfânt, pe care nu o poate suporta decât trupul ceresc? Doar ai știut că eu sunt în trup pământesc și uite, era gata să mi se descompună trupul." Atunci, cu o bunătate cerească, în glas tata mi-a spus: "Cum? Tu nu ai știut că acest cal de foc e puterea Duhului Sfânt? Nu știi tu că atunci când a fost răpit Ilie, carul de foc care s-a arătat a fost puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este cel ce transforma un corp pământesc într-un corp ceresc? Duhul Sfânt este cel ce ne înalță și tot prin puterea Duhului Sfânt putem coborâ la clipeala ochilor ca îngerii. Putem apărea și dispărea, acesta este corpul ceresc. Tot prin puterea Duhului Sfânt se va face și răpirea. De aceea e nevoie să aveți Duhul Sfânt, să-L păstrați și să nu-L întristați, ca să aveți parte de răpire." Eu mă frământam în mintea mea cum de a veni tata înapoi, întrucât știam că a murit. Atunci mi-am amintit că între oameni este vorba că atunci când visez că un mor vine înapoi, el vine să ducă pe cineva din familie. Știam că cea mai mare dintre surori este grav bolnavă de la moartea tatălui. La mormântare, din cauza întristării și a slăbiciunii, a leșinat de 2 ori. După mormântare, a fost mult timp internat în spital, iar medicii i-au dat diagnosticul de leucemie. Știind-o foarte bolnavă, eu m-am gândit că tata a venit după ea, dar că nu vrea să ne spună nimic, ca să nu ne întristăm. M-am gândit atunci să-l întreb, pentru ca să nu vină acea întristare peste noi fără vreo veste. Am zis: "Știi, tată, de la mormântarea dumitale, sora noastră este grav bolnavă. Medicii spun că are leucemie. Dacă pentru asta ai venit, spune-ne ca să știm mai dinainte, să ne pregătim sufletește, înțelegând că acesta este planul lui Dumnezeu, căci ar fi mult mai greu să vină aceasta așa dintr-o dată peste noi, fără să știm nimic." Tata s-a uitat cu dragoste la noi și ne-a răspuns: "Copii, ce bine ar fi pentru ea să fie acolo sus la locul de odihnă. Ar fi în bucurie și pace. Pentru ea ar fi mult mai bine acolo decât aici pe pământ. Dar să nu vă frământe gândul acesta acum. Ea nu va muri. Va rămâne între voi, că e lipsă de ea să mai rămână, să vă sfătuiască, să vă mai ajute. Ea se va face bine că e hotărât să mai rămână pe pământ." Atunci m-am gândit: "Uite cu ce luciditate vorbește tata, el e. Nu e numai în duh, deși dacă ar veni cineva să-l vadă, ar zice că nu e el, ci e un duh, o arătare." Eram atât de bucuroasă să-l mângâiem pe mâini, zicând în mine: "Ce-mi pasă ce ar zice alții? Eu știu că e tatăl meu în corp ceresc." Mi-am amintit că atunci când Domnul Iisus a arătat ucenicilor după înviere, ei se gândeau că este un duh sau o nălucă și el le-a cerut ceva de mâncare. A mâncat în fața lor pește fript și fagure de miere, ca să le arate că nu este doar un duh, ci un trup ceresc cu viață. Atunci m-am gândit să-l încerc pe tata cu mâncare, ca să văd dacă e el sau numai duhul lui. L-am întrebat: "Tată, nu ți-e foame? N-ai vrea să mănânci ceva?" El a răspuns: "Ba da, dăm ceva de mâncare." Eu știam că îi plac foarte mult strugurii și nu-i refuza niciodată, așa că i-am adus o farfurie cu struguri copți, frumoși, cu boabe mari. Tata a luat și a mâncat cu poftă. Mă uitam la el și mă gândeam cu bucurie. E tata, e chiar el. Nu e numai un duh. Este el personal, în trup ceresc, pentru că mănâncă la fel ca Domnul Iisus după înviere. Apoi tata ne-a spus, pentru că ați plâns mult după mine și v-a fost dor de mine, mi s-a îngăduit să vin să mă vedeți, să vă spun cum este acolo unde suntem și ne odihnim și cât de mult ne bucurăm când vine Domnul Iisus și este de vorbă cu noi. Însă un lucru să știți, noi știm ce faceți voi pe pământ. Din când în când se îngăduie să vă vedem, dar voi nu ne vedeți pe noi. Acum v-am spus totul, de aceea să nu mai plângeți după mine, că nu are rost. Dacă mai plângeți, îl întristați pe Domnul Iisus. El m-a luat din durere și suferință, m-a dus la odihnă și fericire, așa că nu aveți de ce să mai plângeți după mine. Întristarea din mine s-a dus și eram plină de bucurie că l-am văzut pe tata în trupul ceresc, că am vorbit cu el și că tot ce mi-a spus a fost minunat.
Iosif Emanuel. După al șaselea copil am rămas tare slăbită și anemică. Deseori aveam slăbiciuni la inimă, dureri de ficat și fiere și nu puteam mânca aproape nimic. Când copilul avea vreo 5 luni, Domnul m-a pus la o probă în care recunosc că m-am clătinat. El a fost așa de bun însă că m-a ridicat și m-a întărit zicându-mi ca la Petru, când era să fie acoperit de valuri, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Crezând că iarăși am rămas însărcinată și văzându-mă slăbită și bolnavă, am început să mă frământ, întrebându-mă ce voi face, cum voi rezista și cum o voi duce până la capăt, pentru că abia puteam sta în picioare. Într-o seară am plâns înaintea Domnului, spunându-i starea mea și neputința trupului meu. Doamne, copilul cel am este așa de mic, trebuie încă purtat pe brațe și altul îi va lua locul așa repede. Am simțit atunci că nu fac bine. Domnul e olarul, iar eu sunt lutul și el este stăpân să facă ce vrea. Am început să plâng în fața Domnului, cerându-mi iertare, că am îndrăznit să incur planurile cu gândurile mele nepotrivite, iar dacă e hotărât să mai am un copil așa de repede, el mă va putea întări, dându-mi sănătate și putere. Cum plângeam, căindu-mă de murmurul meu și rugându-l pe Domnul să nu mi-l ia în seamă, Domnul mi-a vorbit. La ora 2 noaptea am auzit o voce strigând, Femeie, pentru ce te-ai întristat în inima ta, spunându-ți că ești slăbită și bolnavă și nu vei putea rezista și vei cădea sub povară? Iată că nu este așa cum crezi, ci doar ți-am încercat credința. Ia-ți spun, nu vei purta pe brațe un alt copil până cel mic va împlini 2 ani. Atunci îți voi trimite un altul. Dar iată, mai sunt mulți copii pe care am hotărât să-i trimit pe pământ și privesc în familie unde să-i trimit. Căci mulți se împotrivesc nașterii de copii, iar mamele cu copii mulți plâng înaintea mea și suspină că le este greu și cad sub povară. Nimeni nu-l ajută și nu mai pot duce greu pe umeri. Suspinele mamelor au ajuns până la mine, pentru că în loc să fie îmbărbătate chiar în poporul meu, sunt mulți cei ce le bajocoresc că nu sunt prea înțelepte și de aceea și-au luat pe umeri o povară mai grea decât pot duce. Dar iată, eu am trimis copiii în familie nu cu scopul de a face mamele să cadă sub povară, ci ca să-i încerc prin aceste familii pe cei ce au puțini copii, pe cei care nu au deloc copii și tineretul bisericii. Eu am îngăduit să fie sărac și bogat pe pământ, pentru ca cel bogat să fie încercat prin cel sărac. Dacă își întinde mâna și dă celui sărac, dacă dă celui lipsit din hrana lui și îl îmbracă pe cel gol, dacă face loc în casa lui pentru cel nenorocit și fără adăpost, va fi răsplătit. dar de nu va face aceste fapte, va fi osândit. Tot așa am hotărât în planul meu să încerc pe alții prin familiile încărcate cu copii și cu greutăți. Le-am pregătit teren ca să poată lucra și vor fi răsplătiți de mine. Și familiile cu copii puțini și cele cu copii și tineretul pot să ajute mamele la creșterea copiilor, pot să îngrijească de orfani și de văduve. Decât să-și risipească timpul fără folos, mai bine se ajute pe cei în nevoie. Dar suspinele și gemetele celor nenorociți au ajuns până sus, căci cei mai mulți trec nepăsători pe alături și nenorociții gem sub povară, ba mai sunt și loviți cu lovituri grele. Unii aduc cuvinte de ocară mamelor: de ce ai făcut copii dacă nu ești în stare să-i crești? Pentru aceste fapte și ocări vor fi trași curând la judecată. Ca semn că eu am vorbit, când copilul cel porți va împlini 2 ani, atunci îți voi da altul. M-am cutremurat înaintea Domnului, auzindu-i planul lui și scopul lui cu privire la familii. De ce în unele familii sunt mulți copii, iar în altele puțini, iar în altele deloc? Ce minunat este Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt planurile Lui și cum nu se potrivesc gândurile noastre cu gândurile Lui. Cuvântul Domnului s-a împlinit întocmai. Când copilul a împlinit 2 ani, am primit pe brațe al 6-lea copil, căruia i-am pus numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi, căci am zis, Dumnezeu este cu noi, mamele, și ne ajută să creștem copiii pe care ni-a dat. Soțul i-a pus numele de Iosif, nume care îi plăcea foarte mult. Domnul m-a întărit și prin această lucrare, dar Satan nu s-a dat bătut. S-a hotărât să-mi clatine credința și și-a încordat arcul pentru a mă lovi cu săgeata lui. Dar Dumnezeu a fost cu noi și a Domnului a fost biruința, slavă lui în veci. După naștere am fost dus într-un salon și, nefiind supravegheată căci era noapte, am făcut o hemoragie și am intrat în comă. Dimineață, când au venit medicii la vizită, nu știau ce s-a întâmplat cu mine, căci nu mai puteam vorbi. Când au văzut sânge sub pat, și-au analizat fișa și văzând că am 7 copii, m-au dus repede în sala de operație, iar după intervenția chirurgicală și-au dat seama ce s-a întâmplat. Când m-am trezit, eram la reanimare, fiind-mi puse transfuzii de sânge. Am deschis ochii, am privit la flacon și mi-am dat seama că primesc sânge, dar simțeam cum picătura de sânge mă arde, iar la inimă simțeam o arsură puternică. Mi-a venit în gând că Domnul Iisus a murit pe Golgota pentru că din trupul lui sângele s-a curs picătură cu picătură, iar eu mor pentru că primesc sânge. Simțeam picăturile de sânge ca pe o travă pentru corpul meu. Asistenta care mă supraveghea a ieșit afară, știind că transfuzia durează mult. Pe mine m-au apucat niște frisoane puternice și trupul se zbătea fără niciun control pe pat în mari arsuri. Din cauza zbaterilor mi-a ieșit acul din venă și sângele s-a scurs pe pat. Eu m-am mai liniștit când sângele nu a mai curs în venă. Când a crezut asistenta că s-a terminat transfuzia, a venit să mă vadă și m-a certat văzând sângele pe cearcea. A crezut că eu am smuls acu, dar i-am spus ce s-a întâmplat, că din cauza frisoanelor puternice s-a smuls acul. Ea a schimbat cearceafu și mi-a zis să nu spun nimănui că nu m-a supravegheat, ca să nu o sancționeze. Eu i-am mulțumit Domnului că nu m-a lăsat să primesc acel sânge pe care corpul meu nu-l accepta. Medicii mi-au făcut apoi analizele să vadă cum a reacționat sângele și au constatat că corpul nu a primit sângele acela și de aceea am făcut hepatita cronică de tip B. Medicii au spus că ei au vrut să mă ajute, dar corpul meu a făcut o altă reacție. Dacă ar încerca să mai dea sânge, ar fi fatal. Mi-au spus că mă vor duce la un alt spital de boli contagioase, iar copilul va rămâne la maternitate până se va vedea ce este cu mine. Eu m-am necăjit foarte mult, atât pentru copilul meu, cât și pentru mine și ceilalți 6 copii pe care aveam acasă. În timpul consultației, medicii mă jigneau în tot felul: sunteți pocăiți proști, acum e mai bine să mori și să-ți rămână copiii pe drumuri? Nu ți-am spus de câte ori ai fost în maternitate să nu mai faci copii, ca să mori? Acum să vedem, vine Dumnezeu să te vindece? Multe alte cuvinte din acestea mi le aruncau fără niciun pic de milă sau simț omenesc, cum nu s-ar fi căzut unor cadre medicale. Din această cauză, de câte ori intra un medic în salon, tresăream la gândul că o să mă certe iarăși. Era într-o joi seara. Știam că era adunare, iar la sfârșitul programului se făcea rugăciune pentru bolnavi. Frații și surorile se rugau la acea oră. Mi-am tras pătura pe față și am început să plâng în fața Domnului, chemându-L pe El care de atâtea ori mi-a vindecat și m-a ajutat să vină și de data aceasta să se oprească la patul meu, să-mi dea vindecare prin rănile Lui. Deodată am simțit că cineva a ridicat pătura de pe fața mea. M-am uitat să văd cine este și am văzut un medic care mi-a zis: trebuie să-ți fac o injecție intravenoasă pentru că ai primit sânge care nu ți s-a potrivit. Tot sângele ți este infectat. După ce îți voi face injecția aceasta, sângele îți va fi vindecat, te vei face bine și nu vei mai merge la spitalul de boli contagioase. M-am uitat la mâinile mele ca să o văd pe care să-i o dau. În urma perfuziilor și transfuziilor, ambele mâini erau învinețite și mă gândeam că o să-mi găsească foarte greu vena. Dintr-o singură încercare, medicul mi-a găsit vena, m-am uitat la seringă care era albă de tot, dar gradația era aurie. Medicul m-a privit blând și era milos cu mine. Nu-ți fie frică, nu vei muri, te vei face bine, vei merge acasă la copii, nu vei mai merge la alt spital, îți vor înceta durerile imediat și vei putea să te ridici. Văzând ce frumos vorbește cu mine, ca niciun medic până atunci, m-am uitat la ecuson să-i văd inițialele numelui. Aveam în gând să-i spun soțului meu să-l caute, să fie atent cu el pentru că s-a ocupat de mine și s-a purtat atât de frumos. Oricât am privit, nu am putut descifra inițialele numelui, părându-mi foarte rău că nu știu ce medic este. Mi-a făcut injecția foarte încet, în timp ce vorbea cu mine. A scos acu apoi zicându-mi: acum te poți ridica, ești vindecată. Spune medicului care va fi dimineață să-ți semneze fișa de externare din spital că tu ești sănătoasă. Apoi a început să cânte o cântare, dar nu în limba română. Eu nu am înțeles cântarea, dar o putere a venit peste mine. Am înțeles că el cânta în limbi cerești și puterea Duhului Sfânt a venit peste mine și am simțit vindecare. Am vrut atunci să-l privesc în față, dar el s-a înălțat deasupra patului meu, doar haina albă a mai văzut-o dispărând prin tavan. Tresărând, mi-am dat seama că a fost medicul suprem, Domnul Iisus, care m-a vindecat. M-am ridicat din pat simțindu-mi vindecarea deplină, fără nici o slăbiciune în corp. Toată noaptea am fost plină de bucurie că Domnul m-a vindecat și că nu voi mai merge la alt spital. Cu slabele mele cuvinte i-am mulțumit Domnului, dar știu că pentru atâta milă și îndurare nu am mulțumit îndeajuns. Am plâns, spunându-i: primește lauda inimii, a buzelor și a lacrimilor ce le vărsi cu mulțumire la picioarele tale, Iisuse, iar ce nu pot completa, rămân datoare în ceruri, când mă voi duce la tine să-ți mulțumesc cât va ține veșnicia. Când a venit medicul de serviciu dimineața, eu ședeam pe pat și citeam din Biblie. Văzându-mă, m-a întrebat: ce s-a întâmplat? Cum te simți de te-ai putut ridica din pat? Eu i-am răspuns: domnule doctor, eu nu mai sunt bolnavă. Nu știu dacă dumneavoastră ați citit această carte, Biblia, în care scrie că Dumnezeu vindecă bolnavii. Eu cred această carte și pe mine m-a vindecat Dumnezeu. Vă rog să mă lăsați acasă, nu voi mai merge la spital pentru că nu mai sunt bolnavă. Foarte amabil el a răspuns: și eu am citit Biblia, părinții mei sunt credincioși. Eu nu sunt credincios, dar cred ce scrie în Biblie. Un lucru trebuie să spun: pe fișa ta e diagnosticul și analizele, care sunt foarte rele. Pentru noi, medicii, nu vorbește credința, ci analizele. Eu nu-ți pot semna ieșirea din spital dacă analizele sunt rele. Nouă ne trebuie justificare, analizele vorbesc. I-am zis, da, vă înțeleg, sunt de acord cu dumneavoastră, faceți-mi analizele și veți vedea că nu mai sunt bolnavă. A sunat la laborator și a chemat-o pe o asistentă, căreia i-a spus să-mi facă analizele cu mare atenție, deoarece vrea să fie sigur pe ele. I-a cerut ca atunci când vor fi gata să le aducă la mine în salon, unde va veni să le vadă. Mi-a făcut analizele și am așteptat și eu cu nerăbdare să văd care este rezultatul. Când a venit analizele, aducând un fișa cu analize, am întrebat-o care este rezultatul. Ea mi-a spus că sunt foarte bune și nu am nimic. Medicul a venit, le-a văzut și a zis, da, acum cred și eu că s-a întâmplat o minune. M-a bătut pe umăr spunându-mi că a doua zi voi pleca acasă și mi-a semnat fișa de externare chiar atunci. Acesta este Domnul care la clipeala ochilor vindecă și face minuni, iar medicii trebuie să recunoască lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, căci nimeni nu este ca El în cer și pe pământ. Mi-a dat din nou prilej să zic și eu ca David, ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul, slavă Lui în veci de veci. Amin.